Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, sjálfur sér beindist þetta nú ekki mikið að minni ræðu, þetta andsvar háttvirts þingmanns. Þetta var ágætis innlegg í umræðuna og ég staðfesti það að háttvirtur þingmaður var áhugasamur þetta mál strax við fyrstu umræðu og ekki ætla ég að fara að taka að mér að endur segja og túlka fyrir krötum þeirra eigin sögu varandi tilvísanakerfi. Ég held við getum bara öll mjög vel við unnað, já, ég tek undir það með háttvirtum þingmanni og þetta er góður áfangi og ég treysti því að þeir sem voru gagnrýnastir á frumvarpið eins og það kom fram, ég nefni þar sérstaklega auðvitað öryrkjabandalagið og slíka aðila sem töldu þetta verða of íþyngjandi fyrir sína félagsmenn, Alþýðusamband Íslands sendi sömulegði sinn mjög sambærilega umsögn þar sem þeir vörðu við því að þetta yrði mjög íþyngjandi fyrir fjölda lágtekju fjölskyldna, muni núna sættast á málið og sjá að það eru auðvitað orðið allt annað og miklu betra ef þökin verði ekki yfir 50.000 og mánaðleg þök ekki nema 4 til 4.500 krónur. Þannig að málið hefur tekið stórkostlegum framförum. Það sem ég vil svo segja út frá hugleiðingum háttvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar, ég líti á þetta sem skref, mjög mikilvægt og sögulegt skref í rétta átt, í sömu átt og þökin í lyfjakostnaðarkerfinu og það sem framundan er og er reyndar boðað hér að hluta til í nefndaráliti, það er að færa restin af þessum kostnaði innundi þakið, sálfræði þjónustuna, hjálpartækin, ferðakostnað vegna sóknar í heilbrigðisþjónustu milli byggðarlaga og annaði þeimt úr. Þannig að þökin dekki allan þennan heilbrigðistengda kostnað og í lokahnyknum að sameina þökin fyrir lyfjakostnað og heilbrigðiskostnað í eitt allsherjar kostnaðar þak eða eftir á uppgjör þannig að það myndist eitt þak yfir árið í það minnsta. Þannig að við setjum heildar skorður við því hvað hver og eitt getur þurft að greiða innan árs og almennt talað í heilbrigðiskerfinu. Það á að vera loka takmarkið og við eigum alveg að ná því á einu